Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Trapped in the Mirror, Adult Children of Narcissists in Their Struggle for Self ialah buku psikologi popular oleh Elan Golom, seorang ahli psikologi klinikal yang berlatarkan psikoanalisis. Buku ini meneliti kesan membesar dengan ibu bapa yang sangat berpusat pada diri sendiri, iaitu ibu bapa yang mengutamakan imej, keperluan, kawalan atau pengesahan diri mereka melebihi keperluan emosi anak. Golom berhujah bahawa pengalaman ini boleh meninggalkan kesan yang berpanjangan apabila anak menjadi dewasa. Mereka mungkin suka mengenal kehendak sendiri, menetapkan batas, menerima kasih sayang atau mempercayai bahawa mereka layak dihormati melalui huraian klinikal dan contoh kes. Buku ini menghubungkan suasana keluarga masa kecil dengan corak seperti terlalu ingin menyenangkan orang, membenci diri, hubungan yang tidak stabil dan kecenderungan merosakkan diri. Tujuannya bukan sekadar melabel ibu bapa sebagai narsistik. Sebaliknya, Golom Cuba menerangkan bagaimana seorang anak membina diri palsu untuk terus selamat secara emosi dan bagaimana orang dewasa boleh mula mendapatkan semula rasa diri yang lebih tulen. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keperluan anak yang tenggelam dalam dunia ibu bapa narsistik, teras trapped in the mirror ialah keadaan apabila kehidupan emosi keluarga berputar mengelilingi ibu atau bapa. Bukannya perkembangan anak, dalam gambaran Golom, ibu bapa narsistik bukan semestinya kelihatan angkuh pada setiap masa. Namun, mereka cenderung memerlukan perhatian, pujian, kepatuhan atau kawalan daripada anak untuk menyokong harga diri sendiri. Keperluan anak untuk didengar, dipujuk, dilindungi dan diiktiraf sebagai individu berasingan menjadi perkara kedua. Anak lalu belajar membaca suasana rumah dengan teliti. Mereka cuba mengelakkan kemarahan, memulihkan ketenangan atau memberi prestasi yang dapat dibanggakan oleh ibu bapa. Golom mengaitkan corak ini dengan kepercayaan yang sangat mendalam bahawa seseorang itu tidak benar-benar berhak wujud sebagai dirinya sendiri. Maksudnya, bukan semestinya anak menyebut ayat tersebut secara sedar. Ia muncul sebagai rasa bersalah apabila meminta sesuatu, takut menonjol atau keyakinan bahawa nilai diri hanya datang selepas memenuhi kehendak orang lain. Dalam konteks keluarga Malaysia yang sering menekankan hormat kepada orang tua, buku ini berguna kerana ia membezakan hormat yang sihat daripada penafian diri yang berterusan. Menghargai keluarga tidak sepatutnya menuntut anak mengorbankan suara, keselamatan emosi dan sempadan peribadinya. Buku ini menekankan bahawa memahami ketidakseimbangan asal ini ialah langkah penting sebelum seseorang boleh menilai masalah dewasanya dengan lebih tepat. Kedua, diri palsu sebagai cara anak mendapatkan penerimaan, Golom menerangkan bahawa anak dalam keluarga narsistik sering membentuk diri palsu, iaitu versi diri yang disusun untuk memenuhi kehendak ibu bapa. Anak mungkin menjadi terlalu cemerlang, terlalu menurut, terlalu bertanggungjawab atau sentiasa kelihatan tenang. Dari luar, sifat ini boleh dipuji sebagai matang dan berdisiplin. Namun, buku ini meminta pembaca melihat fungsi di sebaliknya. Jika tingkah laku itu lahir daripada ketakutan, kehilangan kasih sayang atau menerima penghinaan, ia bukan pilihan bebas sepenuhnya. Ia ialah strategi penyesuaian. Masalahnya, strategi yang membantu anak bertahan di rumah boleh menyukarkan kehidupan dewasa. Seseorang mungkin sangat cekap mengagak keperluan pasangan, majikan atau ahli keluarga tetapi tidak pasti apa yang dia sendiri mahu. Dia juga mungkin rasa kosong selepas mencapai sesuatu kerana kejayaan itu tidak semestinya datang daripada keinginan peribadi. Golom tidak menggambarkan proses ini sebagai kelemahan watak. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana persekitaran membentuk identiti berdasarkan syarat, iaitu aku akan diterima jika aku berguna, hebat atau tidak menyusahkan. Huraian ini penting kerana ia mengubah cara pembaca memahami perfeksionisme dan sifat terlalu menjaga hati orang. Kedua-duanya kadangkala dipandang sebagai akhlak baik tanpa soal. Buku ini mengingatkan bahawa sifat tersebut perlu dinilai bersama kos emosinya. Pemulihan bermula apabila seseorang boleh membezakan antara nilai yang benar-benar dipilih. Dengan peranan lama yang dahulu, diperlukan untuk memperoleh sedikit keselamatan dan pengiktirafan. Ketiga, kawalan rumah tangga melahirkan sikap terlalu menyenangkan orang. Satu implikasi utama yang dibincangkan dalam buku ini ialah kecenderungan menjadi orang yang sentiasa mahu menyenangkan orang lain. Golom menghubungkan corak itu dengan rumah yang mempunyai peraturan kawalan yang kuat, sama ada dinyatakan secara terang atau disampaikan melalui sindiran, kritikan, layanan dingin dan perubahan emosi ibu bapa. Anak belajar bahawa keamanan bergantung pada kemampuan mereka menjaga perasaan orang dewasa. Mereka boleh mengambil peranan sebagai pendamai, penjaga rahsia, pencapai keluarga atau anak yang tidak pernah meminta bantuan. Apabila dewasa, kepekaan terhadap emosi orang lain itu boleh berubah menjadi kesukaran berkata tidak. Individu mungkin menerima kerja berlebihan, kekal dalam hubungan yang tidak adil atau membiarkan orang lain melanggar batas kerana penolakan terasa berbahaya. Penolakan kecil daripada rakan sekerja atau pasangan boleh mencetuskan rasa takut yang jauh lebih besar daripada keadaan sebenar. Ini kerana tubuh dan emosi masih bertindak balas menurut pelajaran lama bahawa ketidakpuasan hati orang lain boleh membawa malu, pengabaian atau hukuman. Golong juga membantu menjelaskan mengapa hubungan dengan individu yang mengawal boleh terasa biasa kepada sesetengah orang. Kebiasaan tidak sama dengan keselamatan tetapi pola yang dikenali sering mudah diulangi. Bagi pembaca Malaysia, idea ini boleh digunakan dengan cermat dalam hubungan keluarga, tempat kerja dan perkahwinan. Ia tidak menggalakkan sikap melawan semua orang. Sebaliknya, ia mengajak pembaca menilai sama ada persetujuan diberikan dengan rela atau kerana rasa takut dan rasa bersalah yang diwarisi daripada pengalaman awal. Keempat, kesan pada tubuh, prestasi kerja dan hubungan dewasa. Trapped in the Mirror tidak menghadkan kesan keibubapaan narsistik kepada perasaan sedih atau keyakinan diri yang rendah sahaja. Golong menguraikan bahawa konflik terhadap diri boleh muncul dalam bentuk yang berlainan termasuk kebencian terhadap tubuh, masalah pemakanan, prestasi kerja yang terganggu, hubungan yang bergelora dan kesulitan membesarkan anak sendiri. Buku ini tidak menyatakan bahawa setiap masalah tersebut berpunca daripada ibu bapa narsistik. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana rasa diri yang rapuh boleh meningkatkan risiko corak merosakkan diri dalam beberapa bidang kehidupan. Contohnya, seseorang yang sentiasa menjangka kritikan mungkin menangguhkan kerja, tidak berani menggunakan kebolehan sendiri. Atau gagal mengekalkan kejayaan apabila perhatian mula tertumpu kepadanya. Kegagalan kemudian seakan mengesahkan gambaran negatif yang telah lama ditanam. Dalam hubungan intim pula, individu boleh bergilir antara terlalu bergantung dan menjauhkan diri. Keinginan untuk disayangi kuat tetapi kepercayaan bahawa kasih sayang itu selamat mungkin lemah. Tubuh juga boleh menjadi medan kawalan atau hukuman diri apabila emosi yang sukar tidak dapat dinyatakan secara langsung. Kekuatan pendekatan Golong ialah dia melihat simptom sebagai mempunyai sejarah psikologi, bukan semata-mata kecacatan peribadi. Walau begitu, pembaca perlu mengambilnya sebagai kerangka pemahaman, bukan alat diagnosis sendiri. Gangguan pemakanan, kemurungan, trauma dan masalah hubungan mempunyai banyak sebab serta memerlukan penilaian profesional jika menjejaskan fungsi harian. Buku ini paling berguna apabila ia membuka soalan yang lebih tepat tentang hubungan antara pengalaman masa kecil, harga diri dan pilihan yang berulang pada masa dewasa. Akhir sekali, melepaskan harapan lama dan membina sempadan yang realistik. Arah pemulihan dalam Trapped in the Mirror berpusat pada usaha membebaskan diri daripada gambaran palsu dan harapan lama terhadap ibu bapa bagi anak dewasa. Salah satu tugas yang paling menyakitkan ialah menerima bahawa ibu atau bapa mungkin tidak akan menjadi sumber pengiktirafan, empati atau perlindungan seperti yang diharapkan sejak kecil. Golong melihat pelepasan harapan ini bukan sebagai tindakan kejam atau tidak mengenang budi. Ia ialah pengakuan terhadap realiti hubungan supaya kehidupan dewasa tidak terus diatur oleh usaha yang mustahil untuk akhirnya memenangi kasih sayang bersyarat. Langkah ini melibatkan pemerhatian yang jujur terhadap suara dalaman yang mengkritik rasa bersalah apabila mempunyai keperluan dan dorongan untuk mendapatkan kelulusan daripada orang yang terus melukakan. Selepas itu, individu boleh mula menguji pilihan yang lebih sihat. Seperti menyatakan pendapat tanpa penjelasan berlebihan, mengehadkan perbualan yang menghina atau tidak mengambil tugas emosi yang sepatutnya dipikul oleh orang lain. Batas bukan semestinya putus hubungan. Tahap hubungan bergantung pada keselamatan, keadaan dan kemampuan setiap orang. Buku ini juga mengaitkan pemulihan dengan kemampuan mencintai dan menjadi dewasa tanpa perlu berlakon sebagai watak yang dicipta untuk keluarga. Proses itu biasanya tidak cepat kerana corak lama dibina selama bertahun-tahun. Bantuan terapi boleh menjadi ruang yang sesuai, khususnya jika terdapat trauma, kemurungan, gangguan pemakanan atau hubungan yang membahayakan. Nilai utama buku ini ialah penegasannya bahawa masalah lama boleh difahami dan diperbetulkan secara beransur-ansur tanpa menafikan kesakitan asalnya. Kesimpulannya, Trapped in the Mirror sesuai dibaca oleh orang dewasa yang mengesyaki bahawa hubungan dengan ibu atau bapa yang terlalu mengawal memerlukan pujian, suka mengkritik atau mengabaikan emosi anak masih mempengaruhi hidup mereka. Ia juga berguna untuk kaunselor, pelajar psikologi dan pasangan atau ahli keluarga yang mahu memahami mengapa seseorang sukar berkata tidak, terlalu takut mengecewakan orang atau sentiasa mencari pengesahan. Pembaca yang sedang mengalami gangguan pemakanan, kemurungan, trauma atau keganasan dalam hubungan pula wajar melihat buku ini sebagai pelengkap kepada bantuan profesional, bukan pengganti rawatan. Manfaat praktikalnya datang daripada bahasa yang menghubungkan pengalaman masa kecil dengan masalah yang sering kelihatan terpisah, seperti prestasi kerja. imej tubuh, keintiman dan cara membesarkan anak. Secara intelektual, buku ini mencabar anggapan mudah bahawa keluarga yang kelihatan berjaya atau dihormati pasti memenuhi keperluan emosi anak. Ia menunjukkan bahawa kemewahan, pencapaian atau reputasi keluarga tidak membatalkan kesan penafian emosi. Berbanding banyak buku moden tentang narsisisme yang lebih menumpukan tanda-tanda, senarai tingkah laku atau strategi menjauhkan diri. Karya Golow menonjol kerana tumpuannya pada dunia dalaman anak dewasa. Pendekatannya berasaskan klinikal dan psikoanalitik, jadi ada pembaca mungkin mendapati gayanya lebih berat serta kurang segera. Namun, kekuatan itu juga menjadikannya bernilai. Buku ini tidak berhenti pada persoalan sama ada ibu bapa itu narsistik, tetapi meneliti bagaimana anak membina identiti untuk terus hidup dan apa yang diperlukan untuk membina diri yang lebih bebas. Jika anda ingin menyokong Elan Golom, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.